እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቱብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ብ1 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 መስከረም 222 ወይ ከዓ 30 ነሃሰ 214 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ህሉ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ጠጠው ንክብል ዝቐርቡ ዘለዉ መፀዋዕታታትን ከምኡውን ርእቶ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝተሓደሰ ኩናት ካብ ክልል ትግራይ ዝመፀና ርእቶ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንኩሉም ሰናምቲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዕድመኩም ኒያ ፍርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዐኩም። ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጋዲዱ ቐፂሉ ኣሎ። ኣብ ዞባ ዋግ ህምራ ካብ ከተማ ሰቆጣ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢታት ከምኡ ውን ካብ ከባቢታት ሕማራን ወልቃይትን ናይ ከቢድ ብረት ድምፂ ከም ዝስማዕ ርእቶኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቡ ሰባት ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳይ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ደግም ዝተወልዐ ግጭት ንምዝርራብ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ተጓዒዞም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ጂያን ፒየር ብዓርቢ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ሃመር ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ወታደራዊ ወፍርታቶም ደው ከብሉ መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ከብፅሑ ኢለን ኣሜሪካን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ወታደራዊ ወፍርታት ደው ኢሉ ዝርርብ ሰላም ክጅመር ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብወገና ብዳግም ምውላዕ እቲ ኩናት ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነት ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ፍልልያቶም ብሰላም ይፍትሑ ዝብል ጻውዒት ኣቕሪባ ኣላ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ሕወሓት ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዳግማይ ምእታው ኤርትራ ኣብቲ ኩናትን ኣሜሪካ ከም እተውግዞ ገሊፆም ኩሎም ወገናት ወታደራዊ ስርሒት ጠጠው ከብሉን ፃዕርታት ልዝብ ሰላም ክሕይሉን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ብሊንከን። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ብትዊተር ኣቢሎም ጉራ ምራ ዝኾነ ጉጅለ ወፃእተኛታት ደገፍቲ ሕወሓት ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣንጻር ኤርትራ ወፍሪ ጉጉያት ሓበሬታ ኣሐይሎም ኣለዉ። እዚ ከዓ ሕወሓት ናይ ኩናት ምርጭኡ ኣብ ዝተግበረሉ እዋን ዝገብርዎ ዝተለምደ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ብቕድሚት ማሊ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ኣኼባ ዘፈር ባንኪ እቲ ሃገር ንሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ንምኽፋት ወሲኑ። ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ ንዘፈር ባንኪ ንናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ክፉት ምግባር ንኣገልግሎት እቲ ዘፈር ብፍልጠትን ብቴክኖሎጂ ንምድጋፍ ይኽእል። ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ምስ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ንዘለዎ ምትእሳር ይዕቢ። ኣብ ዘፈር ባንኪ ተወዳዳርነት ውፅኢታውነት ቅልጣፈን ክውስኽ ይገብር። እኹል ቀረብ ፋይናንስ ንክህሉን ቀረብ ሸርፊ ወፃኢ ከሳልጥን ይሕግዝ ይብል። እቲ ስጉምቲ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ንኽምዕብልን ዓለም ለኻዊ ተወዳዳርነት ኢኮኖሚ ንኽረጋገፅን ከም ዝሕግዝ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዋና ሓላፊ ወኪል ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ማርቲን ግሪፊስ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ኣብ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ኣዝዩ ኣብ ዝተጥቃ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ዑደት ፈጺሞም። ብሰንኪ እቲ ድርቂ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ብዘሎ ድርቂ ኣዝያ ኣብ ዝተሃሰየት ሶማልያ ኣብ ዝፈጸምዎ ፈላማይ ዑደት ማርቲን ግሪፊስ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ካብ ዘጋጠማ እቲ ዝኸፍአ ድርቂ ንምውጋድ ዓለም ክትሕግዝ ኣለዋ ኢሎም። ዩኒሴፍ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሶማልያ ምስ ድርቂ ዝተኣሳሰረ ጉለት ኣመጋግባ እንተወሓደ ን500 ቆልዑ ቀቲሉ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ከም ዝሓበሮ እቲ ድርቂ ንልዕሊ 2,000,000 እንስሳት ቀቲሉ ካብ ናይቲ ሃገር ሃፍቲ እንስሳት ልዕሊ 28,000 ተተንኪፈን ኣለዋ። እዚ እውን ካብ ሶማልያ ከይወፃና እስላማዊ ዕጡቅ ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ሶማልያ ሒራን ኣብ ልዕሊ ስቪላት መጥቃዕቲ ብምፍጻም እንተወሓደ ን22 ሰባት ከም ዝቐተሉ ሰበ ስልጣን ናይቲ ዞባ ኣፍሊጦም። ናብቲ ዞባ ምግቢ ፅዒነን ይጓዓዛ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ኮንቨይ መካይን ብቕድሚት ማለ ቀዳም ንግሆ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሂወት ስቪላት ጠፊኡ ኣሎ ኢሎም ሰበ ስልጣን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ፣ ኣብቲ መጥቃዕቲ ን20 ሚሊሻታት ናይቲ ከባቢ ቀትል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ቻይና ሎሚ ሶኒ ብዝወረደ ምንቅጥቃጥ መሬት 7 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ቻይና ገሊፀን። 6.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝወረደሉ ክፍለ ግዝኣት ሲቹዋን ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ የጋጥሞ። ኣብ መወዳእታ ገዛእቲ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ኣዋልድ ተምሃሮ ናይ ካልኣይ ቤት ትምህርተን ንክቕፅላ ክፈቕዱለን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ደጊሞም ፀዊዖም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዋልድ ካብ ቤት ትምህርቲ ተገሊለን ኣለዋ ኢሎም ጉተረስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም። እቲ እስላማዊ ጉጅለ ቅድሚ ሓደ ዓመት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ኣብ መብዛሕትኤን ክፍለ ግዝኣታት እቲ ሃገር ልዕሊ 6ሻይ ክፍሊ ኣዋልድ ተምሃሮ ከይመሃራ ከልኪሉ ኣሎ። ጣሊባን እቲ ስጉምቲ ግዜያዊ እዩ ይብል። ዓለምለኸ ድፊኢት እንተሓየለ እውን እቲ እገዳ ግን ቀፂሉ ይርከብ። እዚ ንመላእ እቲ ሃገር ዝጎድእ ዘይምኹኒ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኢሎም ጉተረስ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንውፅኢት ምርጫ ኬንያ ኣረጋጊፁ። ተዓዋቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ሎሚ ሶኒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ውፅኢት ምርጫ ድሕሪ ምርግጋፁ ንዓወቶም ፀምቢሎም ኣለው። ውፅኢት እቲ ኣብ 9/2022 ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ዝተፈጥረ ፍልልይን ብመራሒ ተቃወሚ ሰልፊ ዝቀረበ ክስን ውፅኢት ምርጫ ክረጋገፅ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ተሃገር ዝቀረበ ኮይኑ ሎሚ ሶኒ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ተሃገር ከዓ ዊልያም ሩቶ ተዓዋቲኦም ኢልዎም ኣለው። በዚ መሰረት ዊልያም ሩቶ ሓምሻይ ፕረዚደንት ኬንያ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ናብ ዝቅፅል ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጋዲዱ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ዞባ ዋግ ሕምራ ካብ ከተማ ሰቆጣ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢታት ከምኡ ውን ኣብ ከባቢታት ሕመራን ወልቃይትን ናይ ከቢድ ብረት ድምፂ ከም ዝስማዕ ርእቶኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቡ ሰባት ተዛሪቦም ኣለው። ብካል ወገን ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዳግም ዝተወልዐ ግጭት ንምዝራብ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣምሪሑ ኣሎ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብወገና ብዳግም ምውላዕቲ ኩናት ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነ ድሕሪ ምግላፅ ኩሎም ወገናት ፍልልያቶም ብሰላም ይፍትሑ ዝብል ፃውዒት ኣቕሪባ ኣላ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኬነዲ ኣባትን ካልኦትን ዝረኸበቶ ፀብፃባታት ጣሚራ ብከምዚ ስዕብ ክተቕርበ እዮ።
ከም እንደገና ካብ ዝውላዕ 13 መዓልቱ ዝሓዘ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎም። ርእቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማታት ሰቆጣ፣ ሑመራን ከባቢታት ወልቃይትን ካብ ርሑቕ ከባቢ ድምፂ ከበት ትብረት ከም ዝስማዕ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣቢሎም ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎሚ እውን ዝተጠናኸረ መጥቃዕቲ ቀፂሎም ኣለው ክብሉ ትማሊ ገሊፆም እዮም። ነዚ ክሲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ ዝተዋሃበ ቀጥተኛ መልሲ የለን። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ብትዊተር ኣቢሎም ጉራምራ ዝኾኑ ወፃእተኛታት ተደገፍቲ ሕወሓት ሎሚ ቅነ ኣንጻር ኤርትራ ስም ናይ ምፅላም ወፍሪ ኣሐይሎም ኣለው ኢሎም ኣለው። እዚ ከዓ ሕወሓት ምርጫ ኩናት ኣብ ዝትግብረሉ ዝገብርዎ ልሙድ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ፃዕርታት ሰላም ብዘይምቕባል ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት መጥቃዕቲ ከፊቱ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል ሰራዊት መከላኸሊ ንዝተኸፍቶ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዳኣ እምበር ባዕሉ ኩናት ኣይከፈተን ምባሉ ይፍለጥ። ተዋሳእቲ ነቲ ኩናት መን ጀመሮ ኣብ ዝብል ንሓድሕዶም ምክሳሶም ኣብ ዝቐፀለሉ ኩሎም ወገናት ኩናት ጠጠው ከብሉን ፃዕሪ ሰላም ክገብሩን መፀዋዕታ ይቐርብ ኣሎም። ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለቕሉ ውላው ብዝምልከት ንምዝታይ ናብ ኢትዮጵያ ምቕንዖም ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ዣን ፔር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢረን እየን። ኣምባሳደር ሃመር ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ናብ ዘተሰላም ክኣትዉ ከም ዘተሓሳስቡ እውን ሓቢረን። ኤርትራ ናብ ግጭት ምምላሳ ሕወሓት ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዝቐፀሉ መጥቃዕትታት ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶም ደብዳባት ነፈርቲ ኣሜሪካ ከም እትኽንኖ ኣምባሳደር ሃመር ከም ዘፍልጡ እውን ዣን ፔየር ኣመልኪተን ኣለዋ። እተን ወሃቢት ቃል እዚ ግጭት ወታደራዊ መፍትሒ የብሉን ድሕሪ ምባል ቅድሚቲ ዳግማይ ምውላዕቲ ኩናት ዝነበረ ሓሙሽተ ዋርሕ ዝነበረ ሰብኣዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ኣሜሪካ ተስፋ ኣንቢራትሉ ከም ዝነበረት እንተኾነ ሕጂ ሰብኣዊ ሓገዝ ንወተሃደራዊ ኩነታት ተባሂሉ ይተሓዝ ምህላው ሃገርን ዓዕሚኡ ከም ዘሻቐላ ገሊፀን ኣለዋ። ዣን ፔየር ኩሎም ወገናት ክዕቀቡን ነቲ ግጭት ከዝሕሉን ብምሕታት ኣቕርቦት ሰብኣዊ ሓገዝ ዳግማይ ክጅመር መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንዘድልዮም ድማ ብቕልጡፍ ክበፅሕ ሓቲተን ኣለዋ። ግን ብዛዕባ እዚ ዑደት ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተባህለ ነገር የለን። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተመሳሳሊ መግለፂ ብትዊተር ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ሕወሓት ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘካይዶ ዘሎ መጥካዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዳግመ ምእታው ኤርትራ ናብቲ ኩናትን ኣሜሪካ ከም እተውግዞ ገሊፆም ኣለዉ። ኩሎም ወገናት ንወተሃደራዊ ስርሒታት ጠጠዋው ከብሉን ንሰላማዊ ዘተፃዕርታቶም ክሕይሉን እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ብሊንከን። ብካልእ ወገን ቤት ምክሪ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተቋሪፁ ጎንፂ ምውልዑ ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ገሊፁ እቲ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ፃዕርታት ሰላም ክቕፅሉ ሓቲትሎም። ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ከዓ ኩሎም ወገናት ብረቶም ኣቐሚጦም ናብ ናይ ሰላም ኣማራፂ ተመሊሶም ልዝብን ስቃይ ዜጋታት ዘብቃዓሉ ኣማራፅን ከቐድሙ ተማሕፂና ኣላ። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ ምሕፅንታ ምቕራቡ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ ሕጂ እውን እቲ ተፃብኦ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና ንደሊ ክብሉ ርኢቶኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቡ ተመዛበልትን ነበርትን ከተማ መቐለ ገሊፆም። ከም ብሓድሽ ዝተጀመረ ኩናት ጠሚቱ ርኢቶኦም ሙልጌታ ፅብሓ ሓቲቱ እዚ ዝስዕብ ልኢክልና ኣሎ።
ወይዘሮ ኣታክልቲ ገብረ መስቀል ይበሃላ። እቲ ኩናት እንትጅመር ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ማይ ካድራ ተመዛቢለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፃ ይዛረባ። ብምክንያት ኩናት ድሃይ ሓደ ውላድን ከምዘይፈልጣ ዝተዛረባ ኮይነን ካልኦት ደቀን ድማ ናብ ሱዳንን ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ከም ዝተመዛበሉ እየን ገሊፀን። ኣብ ቀረባ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሐ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረንን ናብ መረበተን ንምምላስ ድማ ተሊመን ምንባርን ገሊፀን።
ሰነ ሰብኡ ኩናኣቲ ኢና ዘርኢና ዋላ ምሸላ ዘርኢና ቀለብና ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ነይርኒ። እቲ ናይ ሰላም ጭላንጭል ንሕና ሰላም ኢና እምበር ከዚ እውን ተገዲድና ዝኣተናየ እምበር ኩናት ዝደለየ ሰብ የለን። ኩናት በላዕ ሰብ ምህለቂ ዓዲ መእነዊ ዓዲ እዩ። ናይ ዕንወት እምበር ናይ ልምዓት ኣይኮነን ኩናት። ንሕና ግን በቃ ሰላም ከዚ እውን ሰላም ሰላምስ ተወዳዳሪ የብላን። በቃ ሰላም ተኮይኑ ኩሎ ኣሎ ማለት እዩ። ሰላም ተዘየሊ ግን የለን። በቂ
ካልእቲ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዝረኸብክዎን ካብ ማይ ጋባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢለን ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ወይዘሮ ፀሓይነሸ ስገዶም ዝተባሃላ ብወገነን
ሕጊ ዝብላዕ የለን፣ ዝስተ የለን፣ ዝክደን የለን። ወዲ ሰብ ከዓ እንተዘይበልዕ እንተዘይሰት እዩ ምንበር እንተዘይብሉ ክነብረ ይኽእልን። እንድሕር ላብ ሰላም ብሰላም ሰላም እንድሕር ተሓሶም ጎ በቃ ትስዒርና ላብ መረበትና ክንምለስ ኣለና እዩ። ብሰላማዊ መገዲ ተፈትሑ ላብ ከባቢኹም ተመለሱ እንተተባሂልና ዳ ፅቡ
ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ኣታክልቲ ዝተባሃሉ ድማ ተጀሚሩ ብዝነበረ ከይዲ ሰላም ተስፋ ከም ዝነበሮም ሓቢሮም
ናብ ሰላም ክበፅሕ እዩ ኢልና ኢና እናተፀበመ ነርና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዘይተፀበናየ እዋን ድማ ኩሉ መዳያ ምኳኑ ዝኾነ ጦርነት ተኣዊጁ ካልኣይ ናብ ጦርነት ምእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ኢና ሓዚና። እዚ ተፀበናየን ሰላም ኮይኑ ናብ ንቡር ተመሊሱ ናብቲ ቅድሚት ነበረ ሰላማዊ ናብራና እንምለሰሉ ግዜ ተቃሪቢ ኢልና እናተፀበና ንሓለና ዝገጠመ ስለዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ሕዚንኒ።
ሕዚ እውን እቲ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ጠመተ ዝገበረ ደብዳብ ኣውሮፕላን ዝኩነኒ ክብሉ ሓቢሮም
ጦርነት እዚ ዝረአሎ ስሩዕ ዘይኮነ ኣግባብ ዘይብሉ ኣብ ሲቪልያን ኣብ ናይ ሲቪልያን ተቋማትን ዝግበርሎ ደብዳባት ጠጠው ዝብለሉ መንገዲ ዓለም ዝኻውን ይኹኑ ትካላት ይኹኑ ናይ ዓለም ሃገራት ፀቕጢ ገይረን ጠጠው ከብሎ ናብ ሰላማዊ ድርድር ክመፁ ፀቕጢ ክግብራሉ ዝግባእ ኣግባብ ክህል ኣለዎ ኢለ ተስፋ ዝገብር።
ኣይተ ሰለሞን በርሀ ከም ዝበሃሉ ዝተዛረቡ ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኖም እቲ ኩናት ዳግማይ ካብ ዝጅመር ነዘ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ምእታው ጠጠው ከም ዘበለ እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም
ዝነበረ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ኩነታት ከም ዝኸደ እዩ። ብፍላይ ሰብኣዊ ድጋፋት ቁርብ ንምእታው እቲ ሕብረተሰብ ንእሽተ ተጠቀሙ ኮይኑ ነይሩ እዩ። እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ፀገማት እናተጋደደ እቲ ሕብረተሰብ እውን ናብ ዝገደደ ሽግር እዩ ዝኣቱ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ምርዳእ ዘሎ ክልቲኦም መንግስትታት ቀሪቦም ቀስ ኢሎም ክረዳድኡ ዝኽእሉ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ባንኪ፣ ስልኪ ካልኦት ነገራት እዚኦም እቲ ሕብረተሰብ ክግልገለሎም ዝኽእል ነገራት ክፈት እዩ ዝግባእ። እዚ ድማ ናብ ድርድር ክኣትዎ ይግባአል
ከም ብሓደሽ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ሰላማዊ ዘተ ንክእቶ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት እናፀውዑ ይርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነቲ ኩናት መን ጀሚርዎ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ፌደራል መንግስቲ ሕወሓትን ሓደ ነቲ ሓደ ክወነጃጀሉ ፀኒሖም እዮም ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ንወተሃደራዊ ዒላማታት ዝነፀረ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካይድ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ዘፍለጠ ኸን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ሲቪላዊ ትካላትን መጥቃዕ ተፈፂሙ ንዝብል ግን ኣሉታ ክህበሉ ፀኒሑ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ዝቕፅል ኣዳላዊ እዩ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኢትዮጵያ ንቡሩንዲ 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ናብ ግጥማት ሻን ኣብ ኣልጀርያ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ኣላ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ናብቲ ዝመፅእ ጥሪ ኣልጀርያ ተተኣናግዶ ግጥማት ዘይፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ፅዋዕ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ቻን ከይሓለፋ ተሪፈን ጋናን ናይጀርያን ዛዛቢ ግጥም ኣካይደን ግን ብስሩዕ ግዜ ክሰዓዓራ ኣይከኣላን ክልተ ንክልተ ተፈላለየን ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ምስ በቕዓ ጋና 5ሽተን ዕድላት ተጠቒማተለን ናይጀርያ 4 ኣብ ሶዌቶ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝባዕለ ግጥም ደቡብ ኣፍሪካ ንኣንጎላ ኣተኣናጊዳ ነይራ ኣብ ገዛእ ሜድኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ደቡብ ኣፍሪካ ተሳዒራ ካሜሮን ንኢኳቶርያል ጊኒ 2-1 ስዒራ ናብ ግጥም ቻን ሓሊፋ ኣላ ኣይቮሪኮስት እውን ንቡርኪና ፋሶ ስዒራ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ኣላ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልትራፎርድ ንዓመታት ተሓሪምዎ ዝነበረ ዓውታን ኣለልታን ትማሊ ተቓሊሑሉ ኣሎ ንዓመታት ተዳኺማ ዝፀንሐት ጋንታ ዩናይትድ ምስ ኣርሴናል ዝነበራ ግጥም ንብዙሓት ሰባት ንሕንሕ ኣሌክስ ፈርግሰንን ኣርሴን ወንገርን ኣዘኻኺርዎም ኣሎ ብርቱዕ ግጥም ማን ዩናይትድን ኣርሴናልን ሓያል ጥምጥምን ሰሓቦን ጉተቶን እውን ተራእሉ እዩ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዘተኣታተዎ ካሜራ ወይ ከዓ ቪድዮ ነታ ኣርሴናል ዘመዝገበታ ወሳኒት ሸቶ ንኽትሰዓር ጠንቂ ኮይኑኣሎ ማርከስ ራሽፈርድ 2 ሸቶታት ኣንቶኒ ድማ 1 ሸቶ ኣመዝጊቦም ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 እቲ ፀወታ ተዛዚሙ ሎም ዘበን ፈፂማ ስዕረት ዘይተኣናግደት ኣርሴናል ንፈለማ ግዜ ትማሊ ብማንቸስተር ዩናይትድ ተንበርኪኻኣላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ዓላሚ ኤሪክ ተንሃግ ኣከታቲላ 3 ግጥማት ተዓዊታ ኣላ 9 ነጥቢ ሊቨርፑል ምስ ኤቨርተን 0-0 ተፈላለያ ጽቡቅ ኣይኮነን ንሊቨርፑል ቸልሲ ንዌስትሃም 2-1 ስዒራታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ኒውካስል ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ ቅድሚ ትማሊ 0-0 ተፈላለያ ዝሓለፈ ረቡዕ ግና ሊቨርፑልን ኒውካስልን ተጋጢመን ሊቨርፑል 2-1 ክትዕወት ከላ እቲ ኣንኮ ሸቶ ንኒውካስል ዘመዝገበ ኣሌክስ እዩ ነይሩ ኣፈላማይ ግጥሙ ቀዳማይ ሸቶ ኣመዝጊቡ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ እውን ኣርሴናል ትመርሖላ ብ15 ነጥብታት ማንሲቲ ብ14 ነጥቢ ካልኣይ ቶተንሃም ብተመሳሳሊ ነጥቢ ግን ብሸቶ ተመሪሓ ሳልሳይ ብራይተን ማን ዩናይትድ ቸልሲን ሊቨርፑልን ካብ ራብዓይ ክሳብ ቻድሻይ ይርከባ ኣብ መወዳእታ ዜና ሜዳ ቴኒስ ንልዕሊ 25 ዓመታት ፕሮፌሽናል ተጋጣሚት ሜዳ ቴኒስን 23 ግዜ ግራንድ ስላም ብምዕዋት ጸብለልታ ዝነበራ ጸላም ኣሜሪካዊት ሰረና ዊልያምስ ራኬታ ሰቒላ ንሳ ክትዛረብ ከላ ደጊም ካብ ሜዳ ቴኒስ ርሒቐ ካሊእ ኣንፈት ህይወት ክስዕብ እየ በለት ሰረና ኣብቲ ዩኤስ ኦፕን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብርቱዕ ዓመታዊ ግጥም ናይ ኒውዮርክ ብመጋጥምታ ኣውኢላ ቶም ሎይነቫ 3-0 ተሳዒራ ደሓንኩኑ ኢላ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዕዶ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ስ ሰራዊት ኣሜሪካ ንዓቕሚ ቻይና ኣብ ዞባ ህንዳዊ ፓስፊክ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዝሒ ዝጥቀመለን መራኽብ ንምብርኻት ኢሉ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ምጥቃም ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ። ወኪልና ጀሲካ ስቶን ነዚ ወታደራዊ ተበላሓትነትን መሃዛይነትን ዝምልከት ሪፖርት ኣዳልያትልና ኣላ። በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ሃንተር ሲሃውክ ኖማድን ሬንጀርን ዝበሃሉ መፀውዒ ዝተጠመቐ ኣርባዕተ ሓደሽቲ መራኽብ ካብ መንጎ ንብረት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እተን ዝተወሰና መራኽብ ውግ እየን። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንሪፖርተርና ጀሲካ ስቶን ናብተን መራኽብ ተፀጊዓ ንክትስእልን ቃለ ምልስ ክተካይድን ኣፍቂዱላ ኣሎ። ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደይሊ ከምዚ ይብል፣
ማይ የብለንን ሽቓቕ እውን የብለንን። ንድሕንነተን ተባሂሉ ብሰባት ካብን ናብን ወደብ ጥራሕ ንክዝወራ እየን ተገይረን ተዳልየን።
ብድምፂ ጥራሕ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቕ ንክህብ ዝተፈቅደሉ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደሊ ነተን ድሮን ቡትስ ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ዝብል መፀውዒ ዝተዋህበን መራኽብ ውግእ ካብ ርሑቅ ኮይኑ ንዝእዝዝ ኣሃዱ እዩ ዝመርሕ። ደሊ ኣብ ዘረብኡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በዘን ሰብ ኣልቦ ኮይነን ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ኣቢሉ ነቲ 165 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትሮ ዝስፍሓቱ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንክቆጻጸር ዓቕሚ ክፈጥረሉ እዩ ይብል።
The Pacific is a large body of water and having the right combination of unmanned systems.
ውቅያኖስ ፓሲፊክ ሰፊሕ ኣካል እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ከባቢ ዝከታተል ኣገባብ ሰብ ኣልቦ ምስ ሰብ ዝሳፈረለን መራኽብ ተዋዲደን ዝሰርሓሉ እዋን ኢና ንርከብ። ኣብዚ መደብ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በይኑ ግና ኣይኮነን ዝነጥፍ ዘሎ መሻርሕትና እውን ኣለው።
ጃፓን፣ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮርያን ቻይናን ከይተረፋ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ከዓ ጀላቡ ንምጥቃም ዘኽእል መደብ ዘርጊሐን ይንቀሳቐስ ኣለዋ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ዝነበረ ራንዲ ሽራይቨር ሰራዊት ቻይና ዓቕምታቱ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ኣብ ዝሕይለሉን ዘግፍሐሉን እዋን ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ ከዓ መራኽብ ምብርኻት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል።
The spaces that are contested are certainly growing, and I think autonomous
ኣስሓሓቢ ቦታታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሒ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ከም ዝመስለኒ ኣብ ልዕሊ ወይ ውሽጢ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ መራኽብ ዋግአን ዝሓሰረ እዩ። ህይወት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ብመንፅር ዘይምውዳቕ እዚ ኣገባብ እዚ ተመራፃይ ዝኾነ ይመስለኒ።
ዝሓለፈ ሓምለ ግና ብቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሪፖርት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነተን ጀላቡ ወይ መራኽብ ዝቐርበለን ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ከመይ ክመስል ከም ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝፈልጥ ኣይመስለናን ከም ዝብል እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ትካል ማእከል ስቲምሰን ዝነጥፍን ንስትራቴጂካዊ መከላኸሊ ዝከታተልን ጀምስ ሳይበን ብወገኑ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ወተሃደራዊ ፍርያትን ምህዞታትን ምሕር ወተሃደራዊ ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሓዲኡ ምክንያት ቻይና ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ጀላቡ ሚሳይል ፀረ መራኽብን ንምፍታን እቲ ዝተሓተ ተመራፂ ዒላማ ገይራ ክትቆፅሮ ትኽእል እያ።
Unmanned vessel as a less escalatory target to test out an anti-ship.
ከምኡ ኮይኑ እውን ይብል እቲ ተንታኒ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ነቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ፈጢራቶ ዘላ ዕፅዋን ክባን ግብረ መልሲ ንምሃብ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ይብል።
They might be able to help resupply Taiwan without putting U.S. service personnel.
ሰብ ኣልቦ መራኽብ ሓይሊ ሰብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከየውደቕካ ንታይዋን ተወሳኺ ዓቕሚ ኣብ ምፍጣር ኣገዳሲ ተራ ክህልወን ይኽእል እዩ።
ቻይና ኣብ ዝዘርግሐቶ ፅሑፍ ቤጂንግ ንታይዋን ንምቁፅፃር ዓሊማ ሰራዊታ ዘይተዋፍር እንተኮይና መረጋገፂ ኣይሃበን። በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታገን ዝነበረ ሽራይቨር ግና ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ መተሓላለፊ ናይ ባሕሪ ኣብ ዝኾነ ዞባ ሓደሽቲ ምህዞታትን ኣፅዋራትን ክተዋፍር ይግባእ ይብል።
We also at this point need to think about how we can deny the adversary there.
ጸላኢ ንፖለቲካዊ ዕላምኡ ብሓይሊ ንኸዕውት ይገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ከመይ ከም ነፍሽል ክንሓስበሉ ኣለና። እዚ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ንዓቕምታትና ንሕይረሉ ግዜ እምበር ንንክየሉ እዋን ኣይኮናን ንርከብ ዘለና።
ኮማንደር ዴይሊ ብወገኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ንሰብ ኣልቦ ወይ ከዓ ድሮን ማካይን ከይተረፈ ክዕጠቕ ኣሎ ባህላይ እዩ።
ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢኹም ትከታተሉ ነርኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
ببعمتو فلاميتو سوني ورحه ماسكرم امريكاويان معلت شقالو يخبرو سرحتنياتا تزهاغرن نمعباله امريكا زغبروا ابركتون كبرن مهاب يبعلوو معلت شقالو علاوي ناي موداتا وان حغاي سمن نفقا كبابيو كمون مبزحتو ام امريكاويان شقالو كاب سرح نتا زخونولان ناي وان حغاي موداتا معلتن بمخانا ኣብ ደገ መግብታት ብምብሳል ምስ መሓዝቶምን ስድሮኦምን ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮነ ኣብ መረቦኦም እናሓንበሱ ቤተሰብን መሓዝትን ዝተኣኻኸብሉ ኣጋጣሚ ዝፈጥር በዓል ኮይኑ ይኽበር። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ዝነበረ 10 ዓመታት በቶም ካፒቴናት ኢንዱስትሪ እናተባህሉ ዝፍለጡ ሃብታማት ነጋዶን ሊቃውንቲ ኢንዱስትሪን ዝነበሩ ከም ኮርኔሌስ ቫንደርቤልት፣ ኣንድሪው ካርኒጊ፣ ጂፒ ሞርጋንን ዲ ሮክፊለርን ብምዃን ነቲ ብቕልጡፍና ዓበየ ዝመፀ ቁጠባ ብዙሓት ሓደስቲ ምህዞታትን ሓያሎ ጉልበት ስደተኛታትን ብምርካቦም ገዚፍ ሃፂያዊ ግዝኣታት ንግዲ ካንፁን ብዙሕ ሃብቲ ዘዋህልሉሉን ዕድል ፈጢሩሎም። እኹል ዕድላት ስራሕን ሰራሕተኛታትን እንተቕረቡ እኳ ኣሰራርሓታቶም ግን ስስዕ ዝወረሶን ብዝባዝን ነበረ። ኣብ እንዳ መጥሓን ፋብሪካታትን ማዕድናትን ዝሰርሑ ሸቃሎ መዓልታዊ ን12 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ይሰርሑ። ይኹን እምበር ክፍሊቶም ግን ምስኡ ዝመጣጠን ኣይነበረን። ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ካብ መወዳእታ 1880ታት ጀሚሩ ማሕበራት ሸቃሎ ከጣይሹ ጀመሩ። ገለገሊኦም ኣብ መፈለምቲ 18 ክፍለ ዘመን ዝመስረቱ እውን ነይሮም። እቶም ሸቃሎ ዝተመሓየሸ ክፍሊት ሕክምና ድሕንነቱ ዝተሓለወ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ነቲ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ኣሜሪካ ዘበርከትዎ ግደ ኣፍልጦ ክረኽቡ ዝሓትት ነበረ። እዚኣቶም ዘየማልኡ ምስ ዝኾኑ ድማ ኣድማ የካይዱ። ይኹን እምበር ንድሕንነቶም ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ነይሩ። ነቲ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድሞኦም ዝብትኑ ብኣመራርሓቶም ትካላት ዝተቆፅሩ ዘረፍቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ የውርድሎም ነይሮም። ካብቶም ዘይርስዑ ፍጻመታት ሓደ ኣብ ሽካጎ ኣንጻር ፋብሪካ ፖልትማን ካብቶም ዘይርስዑ ፍጻመታት ሓደ ኣብ ሽካጎ ኣንጻር ፋብሪካ ፖልማን ዝተኻየደ ሰፊሕ ተቃውሞን ዝወረደ መጥቃዕትን እዩ። ብማሕበር ሸቃሎ ኣብ ካምፓኒታት መገዲ ባቡር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንምቕናስ መሃያን ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ምብራርን ዝበሉ ስጉምትታት ካምፓኒኦም ብምቅዋም ንዘካየድዎ ዓመፅ ብወታደራት ፌደራል ክብተኑ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ 37 ሞይቶም። እቲ ዝገርም ድማ ኣብታ ተቃውሞ ዝተኻየደ ላዕለት ፕሬዚዳንት ግሮቨር ክሊቭላንድ መዓልቲ ሸቃሎ ዝኽበረሉ ሕጊ ፈሪሞም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጻዕራማት ሸቃሎ ኣሜሪካውያን መሰረት ሃገርና እዮም፣ ማእከላይ እቶት ዘለዎም እዮም ንኣሜሪካ ሃኒፆማ፣ ማሕበራት ድማ ነቶም ማእከላይ እቶት ዘለዎም ፈጢሮምዎም፣ ኩሎም ንዘላቂ ሂወት ማእከላይ እቶት ዝድግፉ ነገራት ብማሕበራት ዝተደገፉ እዮም። ኣብዚ መዓልቲ ሸቃሎ ድማ ሃገራዊ ቁጠባና ክንቀሳቀስን ጠንኪሩ ከምዕበልን ንዝገበሩ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ቀጻልነት ዘለዎም እንቅስቃሳቶምን ንኽብር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና በዚ ክንፍፅም ኢና። ሓቢርኩም ዘንሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ምድላውና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ማለት ካልኦት ምድላዋትና ትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድመኩም ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።